par Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izdevumu. Latviešu vispārējo universālo enciklopēdiju vēsture ir 127 gadus gara. Pirmie enciklopēdijas izdošanas mēģinājumi 1891. Gadā saistāmi ar Jēkaba Dravnieka vārdu. Otrais Jēkaba Dravnieka izdevums no 1903. Līdz 1921. Gadam bija sekmīgāks, un pēc neatkarīgās valsts izveidošanas plānoto sējumu izdošana tika pabeigta. Drīz pēc tam tika sākta iespējams līdz šim ietekmīgākās latviešu enciklopēdijas veidošana. No 1927. Līdz 1940. Gadam, kā rezultātā tautā nonāca kvalitatīvi un saturiski bagāti Arvēda Švābes vadībā sagatavoti konversācijas vārnīcas sējumi. Šī enciklopēdija būtiski ietekmējusi vēlākās paaudzes. Padomju okupācijas laikā 20. Gadsimta 80. Gados daudzu latviešu lasītāju plauktos nokļuva Latvijas padomju enciklopēdijas 10 sējumi. Tas bija metodiski lieliski noslīpēts enciklopēdisko zināšanu avots, tomēr saturiski pilnībā pakārtots totalitārās valsts ideoloģijai. Atbrīvošanās no ļaunuma impērijas un valstiskās neatkarības atjaunošana radīja būtiskas pārmaiņas Latvijas politikā, kultūrā un saimniecībā. Daudzas iepriekšējā režīmā radītās iestādes nespēja rast savu vietu tirgus apstākļos un beidza pastāvēt. Tā 1997. Gadā pieredzes bagātā Latvijas padomju enciklopēdijas redakcija tika slēgta. Turmākajos gados ik pa laikam uzvirmoja aicinājumi atjaunot vispārējo enciklopēdiju. Tomēr dažādu iemeslu dēļ nodomi neīstenojās. 20. Gadsimta beigās strauji sāka attīstīties tehnoloģijas un komunikācija. Enciklopēdijām bija jāpiemērojās jaunajiem apstākļiem, īpaši aizvien plašākai elektronisko resursu izmantošanai informācijas ieguvē. Daudzas pasaules enciklopēdiju redakcijas atradās izvēles priekšā – pārtraukt darbību vai mainīties. Rezultātā beidza pastāvēt pieredzes un tradīcijām bagātas izdevniecības. Tika radīti jauni, ambiciozi projekti. Pakāpeniski pierādījās, ka visaptverošu enciklopēdiju sekmīgi var radīt tikai ar valsts atbalstu. Iespējams, ka Nacionālās enciklopēdijas veidotāji ir ieguvēji, jo nav ķīlnieki pagātnes mantojumam, un saprot, ka enciklopēdijas radīšanā vienīgais ceļš mērķa sasniegšanai ir raudzīties tagadnē un nākotnē. Nacionālās enciklopēdijas veidošana tika sākta 2013. Gadā, kad Kultūras ministrija kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku pieņēma lēmumu atsākt universālās enciklopēdijas veidošanu latviešu valodā. Nākamie soļi 2014. Gadā bija enciklopēdijas nākotnes redzējuma, plāna, struktūras, metodiskās bāzes un redakcijas radīšana. Jaunie apstākļi lika izvēlēties atšķirīgu pieeju zināšanu koncentrēšanā, apstrādē un izplatīšanā. Nacionālā enciklopēdija 21. Gadsimtā vairs nav un nevar būt tikai plauktā novietojams sējums. Tās pamatresursam jābūt elektroniskai videi, un tai jābūt pieejamai viedtālruņos, planšetdatoros un datoros. Tomēr neesam aizmirsuši un neaizmirsīsim arī par drukātajiem sējumiem un to priekšrocībām. Mūsu valsts simtgades svētkos ir vērts paveikt ko neikdienišķu. Līdz ar to, līdzās elektroniskai versijai tapis arī īpašs drukātais enciklopēdijas sējums par Latviju. Nacionālā enciklopēdija ir akadēmisks un vispārējs zināšanu resurs, kura saturu veido lietpratēju sagatavoti šķirkļi jeb raksti. Lai enciklopēdija spētu funkcionēt, tās darbību stratēģiski pārauga un sekmē padome. Satura kvalitāti nodrošina nozaru redakcijas kolēģija un ilustrāciju redakcijas kolēģija. Enciklopēdijas saturu sagatavošanu un attīstību īsteno enciklopēdijas redakcija. Skaitliski nelielās redakcijas darbu nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas dienesti. Rakstu autori ir nozaru speciālisti, kuri sagatavotajos tekstos piedāvā savu skatījumu par attiecīgās nozares attīstību. Šāda pieeja nodrošina maksimāli iespējamu objektivitāti rakstu tapšanā. Saprotot, ka nav iespējams vienā izdevumā vienmērīgi apvērt visas jomas un laikus, uzsvars likts uz mūsdienām. Tas ir koncentrēts stāsts par Latviju šī brīža laikabiedru acīm. 2015. un 2016. gadā Nacionālās enciklopēdijas kolēģijas padomdevēju iestādēs tika diskutēts par saturu un pēc tā apstiprināšanas sadarbojoties ar nozaru redakcijas kolēģijā esošajiem lietpratējiem, izvēlēti šķirkļu autori. Šis process norāda uz ciešo saikni starp enciklopēdijas veidošanas procesu un speciālistiem. Pēc rakstu pasūtīšanas un saņemšanas notika rediģēšana. Paralēli darbam ar tekstiem tika atlasītas un gatavotas ilustrācijas. Sējuma saturs veidots saskaņā ar redakcijas izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem. Katra šķirkļa teksts un tā ilustratīvais materiāls gatavots pēc noteiktiem principiem. Raksta uzbūves pamatā ir tipveida schēmas un apjoms. Ņemot vērā, ka šķirkļi ir samērā gari un katra autora rakstības stils un nozeres iezīmes atšķiras, rediģēšanas gaitā esam saglabājuši konkrēto rakstu specifiku. Objektīvu iemeslu dēļ dažkārt tipveida schēmas norādes nav ievērotas un šķirkļa apjoms ir mainīts. Mūsdienīgu enciklopēdiju nav iespējams radīt šaurā cilvēku lokā. Nacionālās enciklopēdijas tapšanā iesaistīti daudzi simti cilvēku. Katrs no viņiem ar savām domām, darbiem, labvēlību ir devis būtisku ieguldījumu gan šī sējuma tapšanā, gan arī enciklopēdijas elektroniskās vides attīstībā. Tie ir bijuši augstskolu mācību spēki, dažādu jomu speciālisti, izstāžu un uzņēmumu darbinieki. Titula lapā nosauktas enciklopēdijas veidošanā tieši iesaistītās personas. Tomēr ne visus esam varējuši minēt. Liels paldies mūsu gudrajiem, darbīgajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem. Brīdī, kad Nacionālās enciklopēdijas sējums ieraudzīs dienas gaismu, tas jau būs kļuvis par vēsturi. Tomēr Latvijas Nacionālās enciklopēdijas ceļš ir tikai pašā sākumā. Jūs varēsiet enciklopēdiju lasīt, citēt, izmantot arī elektroniskajā vietnē enciklopēdija.lv. Mēs strādāsim, lai sekmētu lasītāju zināšanas un kritisko domāšanu, kas vienmēr būs pamats mūsu valsts labklājībai. Tekstu par Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izdevumu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas skaņu ierakstu studijas režisors Renārds Braufmanis.